Қадірменді әлеумет Азаттық радиосының бүгін өздеріңізге ұсынатын хабарларына қысқаша шолу жасап өтейік.
Қарағандыда тымау кең тарауда, ал дәрігерлер халықты дүрліктірмеудің амалымен әлек.
Бір топ банк борышкерлері Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың тақтан кетуін талап етуде.
Жаңаөзендегі мұнай компаниясының жалақыларын көтеруді талап етіп аштық жариялаған жұмысшылары басшысы уәдесіне сеніп отыр.
Кішкентай диқанға қол ұшын созған Азаттық радиосының тыңдармандарына оның ата-анасының алғысы шексіз.
Қымбатты тыңдарман, хабарымызды жалғастырамыз. Баспананы халыққа қалдырайық қозғалысының бір топ борышкерлері Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың биліктен кетуін талап етіп отыр. Олардың мұндай мәлімдемесіне мемлекет басшысының тікелей желі арқылы елдегі борышкерлер мен үлескерлер мәселесіне байланысты берген жауаптар түрткі болған. Тақырыпты Алматыдағы тілшіміз Мәди Бекмағанбет сабақтайды.
Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев 13 қараша күнгі тікелей желіде ұлттық резервтен 400 миллиард теңге бөлініп, биыл елдегі 33 мың үлескер уәделі пәтерлерін алғандығын, сондай-ақ жыл соңына дейін 13 мың үлескерге үй жайларының кілттері берілетіндігін айтқан болатын.
Үкімет ұрылар үптеп кеткен ақшаны өз мойнына алып, халқына көмектесіп отыр. Бұл еш жерде болмаған тәжірибе. Үкіметтеріңе бұйрық беріп, ұлттық резервтен қаражат бөлдірген маған разы болыңдар.
Сондай-ақ, ел президенті тұрғын үй мәселесінен банк несиелеріне байланысты сұрақтың туындайтынын да атап өткен еді.
Мен біздің тұрғындар банк алдында қарыздарын қайтаруға тиіс деп айтқым келіп отыр. Заң бар, бұл несиелер кепілдікке алынды. Егер қарыз қайтарылмаса, кепілдікке алынған мүлік алыну керек. Барлық құқық қорғаушыларға бұл тұрғыдан заң бұзушылықтарды тыюды тапсырамын. Және банк несиелері қайтарылуы тиіс. Қарыздар қайтарылмаса, шағын және орта бизнеске ақшаны кім құяды?
Алайда мемлекет басшысының мұндай жауабына халыққа баспана қалдырайық қозғалысы наразылық білдіріп отыр. Олар ұлттық қордан бөлінген қаражаттың 80% тек екінші деңгейлі банктер жүйесіне шығындалып, шын мәнінде үлескерлер мәселесі шешілмегендігін айтады.
Банктер өз қарыздарын мемлекет мойнына сыра салып, екі жеп биге шығып отыр. Бұған қоса енді үлескерлердің жалғыз баспанасын тартып алмақшы. Және де бұл үкімет, сот, полиция, қаржы бақылау агенттігі, ұлттық банк биліктегі партияның қатысуымен іске асады.
Дейді қозғалыс жетекшісі Есенбек Жаппарұлы. Алайда Халық банкке хабарласқанымызда мекеменің атын атағысы келмеген өкілі ипотека борышкерлеріне әрқашанда жеңілдіктердің қарастырылатындығын айтады.
Реструктуризация жасайды, бірақ әрбір адамды өзінің кредитный историяны қарайды. Егер осындай порядочный плательщик болса, оған жеңілдік болады.
Халыққа баспана қалдырайық қозғалысындағылар елбасына сенуден қалғандықтарын білдірді.
Президент в этом случае должен являться не гарантом узких финансовых групп, а гарантом конституционных прав.
Президент ата заңда жазылған құқықтарды емес, кішкене қаржылық топтардың мүдделерін қорғап отыр. Бұл жағдайда ол отставкаға кетуі тиіс. Біз оған сенбейміз. Осы сәттен бастап қыс және көктем айларында кең көлемді акциялар мен митингілер өткізу мақсатында Қазақстан 2012 қозғалысының аясында арнайы штаб құрамыз. Сонымен бірге басқа да үкіметтік емес ұйымдармен ортақ лозунгтар көтеріп акциялар ұйымдастырамыз.
Зимой этого и весной следующего года.
Дейді Есенбек Жаппарұлы. Халыққа баспана қалдырайық қозғалысы 2008 жылы құрылған. Бүгінгі таңда оның құрамында республика бойынша 6000-ға тарта ипотека борышкері бар. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәди Бекмағанбет.
Азаттық радиосы оқырманның ойынан, тыңдарманның талғамынан табылуға тырысады. Сіздің пікіріңіз біздің хабарымыздың ажары. Бізді azattik.org деп табасыз.
Азаттық радиосының хабарлары одан әрі жалғасады. Орталық Қазақстандағы Қарағанды мен Теміртау қалаларында тұмау кең тарап отыр. Алайда дәрігерлер бұл жағдайды жуып шаюда. Кей ақпараттарға қарағанда Қарағанды облысында тұмаудан сақтану үшін маскалық тәртіп енгізілген. Қарағанды мен Теміртау қалаларының көпшілік тұрғындары осылайша тұмаудың жаппай орын алуынан қорғануда. Облыстық денсаулық сақтау департаменті мамандарының пневмониядан 2 адам қайтыс болғанын растағанымен, жалпы облыста жағдай қалыпты екендігін айтып отыр. Тақырыпты әріптесім Мәншік Асаутай жалғастырады.
Жергілікті ақпарат құралдары Теміртау қаласында өрт сөндіру қызметінің бір қызметкері, одан өзге жуырда ғана Германиядан келген тағы бір азаматтың қайтыс болғандығы жайында мәлімдеп отыр. Оларға бұл ақпаратты қаза болғандардың туыстары растаған көрінеді. Осы мәселеге қатысты Қарағанды облыстық денсаулық сақтау департаментіне хабарласқанымызда мекеменің баспасөз хатшысы Айнұр Абдиева бұл ақпараттарды растаған болатын.
Не от гриппа, пневмонию им поставили. Это не от гриппа, это
Ол екі адам тұмаудан емес, пневмониядан қайтыс болды. Алайда кейбіреулердің айтып жүрген доңыз тұмауына қатысты пікірлері жалған. Біздің облыста аталған вирустың белгілері жоқ. Сондықтан тұрғындар арасында жалған дүрбелең орын алуда. Бізде соңғы 9 жылда тұмауға қатысты сараптама жасалды. Соған қарағанда биылғы жылы тұмауға шалдыққандар саны мен одан көз жұмғандардың саны өткен жылға қарағанда біршама азайған. Дейт Айнар Абдиева. Одан өзге облыста әсіресе қоғамдық орындар мен мемлекеттік мекемелерде тұмаудан сақтану үшін маскалық тәртіп енгізілгендігі туралы ақпарат бар. Департамент өкілі бұл ақпаратты жартылай растап, жартылай жоққа шығарып отыр.
Это не во всех, ну как бы не везде, это кто для себя решил так индивидуально, да.
Осылай деген облыстық денсаулық сақтау департаменті өкілі Айнар Абдиева облыстағы жалпы жағдайды қалыпты екендігін тілге тиек етуде. Дегенмен жергілікті тұрғындар инфекцияның кең таралуына дәріханалар төтеп бере алмайтындығын айтып отыр. Бүгінгі таңда аймақта маскалар мен тұмаудың алдын алу үшін пайдаланатын оксалин мазінің жетіспей отырғандығы байқалады. Бір күннің ішінде шамамен 500-ге жуық маска сатылып кететін көрінеді. Осындай сұраныс оның бағасына да әсер етпей қоймайды. Осыған қатысты Теміртау қаласының денсаулық сақтау департаменті басшысының қызметін уақытша атқарып отырған Владимир Горбатов біздің радиомызға берген түсініктемесінде өздерінің жекеменшік дәріханаларға ешқандай үкім жүргізе алмайтындығын жеткізді. Сондықтан кез келген адам үшін тұмаудан сақтанудың ең тиімді әрі арзан түрі масканы қолдан жасап алғаны жөн деген кеңес айтып отыр.
Қадірменді радио тыңдармандары, Азаттық радиосы ұсынған жаңалықтардың мазмұнына кезек берсек. Халқы баспана қалдырай қозғалысы Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың биліктен кетуін талап етті.
Құқық қорғаушылар түрмедегі жовтеске жіберілмей отыр.
Мәжіліс Қазақстан-Қытай газ құбыры келісімін мақұлдады.
9 желтоқсанда бұрынғы экология экс-министр Нұрлан Ысқақовтың апелляциялық шағымы қаралады.
АқШ пен Қытай бірлесе жұмыс істеуге кірісті.
Чехия мен Словакия мақпал төңкерісінің 20 жылдығын атап өтуде.
Трансперенси есебінде әлемдегі ең көп жемқорлық жайлаған елдер Ауғанстан мен Сомали болды.
Британия ауғандықтарға жауапкершілік арту жиынын өткізуді ұсынды.
Ауғанстандағы шабуылдан 12 бейбіт тұрғын қаза тапты.
Римдегі азық-түлік тақырыбындағы саммит жалғасты.
Қарашаның 17-сі бүкіл әлемдік студенттер күні.
Қырғызстанда сәрсенбі күні Орталық Азиядағы табиғи апат жағдай талқыланды.
Қадірменді әлеумет сондай-ақ Азаттық радиосы келесі хабарларды назарларыңызға ұсынады.
Қарағандыда тұмау кең тарауда. Ал дәрігерлер халықты дүрліктірмеудің амалымен әлек.
Жаңаөзендегі мұнай компаниясының жалақыларын көтеруді талап етіп, аштық жариялаған жұмысшылар басшы уәдесіне сенді.
Кішкентай диханға қол ұшын созған Азаттық радиосының тыңдармандарына оның ата-анасының алғысы шексіз.
Қадірменді әлеумет Азаттық радиосы өз хабарын одан әрі жалғастырады. Маңғыстау облысы жаңа өзен қаласының жұмынайшылары жалақыларын көбейту мен қазмұнайгаз барлау өндіру акционерлік қоғамының өзен мұнайгаз өндірістік филиалы басшылығының орнынан кетуін талап етіп, тағы да аштық жариялады. Жан айқайларын аштық арқылы жария еткен жұмысшылардың бұл шарасы қарашаның 17-сіне дейін жалғасты. Наразылық акциясын бастағандардың барлығы ер азаматтар. Қаладағы жылу қазандығында жұмыс істеп, бірақ заңсыз жұмыстан босап қалған әйелдер де аштық жариялағандардың қатарына қосылмақ. Тақырыпты әріптесім Мәншік Асаутай жалғастырады.
Қазмұнайгаз барлау өндіру акционерлік қоғамының құрамындағы өзен мұнайгаз өндірістік филиалының 30-ға жуық жұмысшысы жалақыны көтеруді талап етіп өткен жексенбі қарашаның 15-і күні тағы да аштық жариялады. Олардың үшеуі әйел адамдар. Ереуілге шыққандар жалақы деңгейінің көтерілуі Жаңаөзен қаласының әкімі мен өзен мұнайгаз компаниясы басшыларының жұмыстан кетуі деген негізгі талаптарды қойған еді. Жұмысшылардың айтуынша аштық жариялағандар негізінен өзен мұнайгаз өндірістік филиалына қарасты нөмірі 5-ші ұңғымаға қызмет көрсету басқармасының жұмысшылары, электриктер, оператор машинистер көрінеді. Өзен мұнай газ өндірістік филиалының жұмысшысы Жак Аминовтың сөзіне қарағанда, аштық жариялағандардан гөрі аштықты жарияламақшы ниетте отырған жұмысшылар көп көрінеді. Дүйсенбі қарашаның 16-сында аштық жариялағандарды қолдап, сол маусымда жұмыс істеген 5000-ға тарта мұнайшылар бір сағаттық наразылық акциясын өткізген болатын. Жұмысшылардың сөзіне қарағанда, полиция мен прокуратура қызметкерлері шараны күшпен тоқтатпақ болған. Сәл кешірек, Қазмұнайгаз басшылығы мен облыстық әкімшілік және Нұр Отан партиясының өкілдері келіп, жұмысшылармен мәмілеге келу мақсатында дүйсенбіден сейсенбіге қараған түні сағат 3-ке дейін келіссөздер жүргізген. Жаңаөзен қаласының әкімі Жалғас Бабахановтың сөзіне қарағанда, 21 адамнан тұратын бітімгершілік комиссиясы құрылып, бұған дейін де қазіргі таңда да өз жұмысын жүргізуде. Ал Нұр Отан партиясының Жаңаөзендегі филиалының жетекшісі екі ортада делдал қызметін атқарып отыр, дейді әкім. Алайда жұмысшылар ол комиссияға сенімсіздік танытып отыр.
Сенбейміз ғой әрдің адамдарына, біз басшыларға. 2004-ті мені Бумрайгазбен екеуін біріктірді, арты мені көрдіңіз ғой, бітшіп болып атыр жүр. Забасовка, тірін забасовка. Бізге мұнамыз незаконный деп атыр, біз 10 күн бұрын бердік, забасовка, жазып мұнай бердік.
Жұмысшылар қала әкімі Жалғас Бабаханов пен кәсіпорын басшыларының жұмыстан кетуін талап етіп отыр, дегенмен қала әкімі жұмысшылардың оның қызметтен кетуі туралы талабынан мүлде хабарсыз екендігін айтты.
Менің қолыма түскен 60 арыз бар, аштық жариялау жөнінде. Оның ішінде қала әкімі отставка кетсін деген сөз жоқ. Облыс әкімінің орынбасары жөнінде де мәлімет жоқ. Өзіме келетін болсақ, мен елбасының заңына сәйкес сайлаумен сайланған әкіммін. 10 адам, 20 адам арыз жазып, жұмыстан кетсін дегенге мен кететін ондай ойым жоқ, себебі мен сайланған адаммын. Әлі менің жұмыс мерзімі біткен жоқ, және де мені жұмыстан кетуге негіз көріп отқан жоқ.
Ардақты тыңдарман, мұның барлығы жексенбі мен дүйсенбідегі оқиғалар болатын. Ал бүгіндегі келіссөздерден кейін аштық акциясы уақытша тоқтатылды. Аштық жариялағандар мен басшылар қандай келісімге келгендігі жөнінде сол өңірдегі тілшіміз Сәния Тойкеннің хабарынан естіп білсеңіздер.
Қарашаның 15-інде Жаңаөзен қаласындағы Өзен мұнайгаз өндірістік филиалының номер 5-ші ұңғымаға қызмет көрсету басқармасының 30 жұмысшысы еңбек жағдайына байланысты наразылық білдіріп, аштық жариялаған еді. Олар еңбек ақы төлеміне қоса кәсіпорын басшыларын орнынан алу, Қазмұнайгаз барлау өндіру акционерлік қоғамын ақтауға көшіру және оның жұмысына жұмысшылардың араласуына мүмкіндік беру, Жаңаөзен қаласы әкімі, Маңғыстау облыс әкімі орынбасарларын қызметтен кетіру жөніндегі талаптар қойған болатын. Жаңаөзен қаласы әкімі Жалғас Бабаханов хабарлағандай, жұмысшылар осы талаптарына байланысты арнайы бітімгершілік комиссиясы құрылып, аштық жариялағандармен бірнеше күн бойына келіссөз жүргізген еді. Бүгін таңғы 3-те олардың өзара мәмілеге келгені белгілі болды. Екі жақтан 21 адамнан құрылған бұл комиссия жұмысшылар талаптарын орындауға уәде беріп, 1990-ның 30-ына дейін мұрсат сұраған екен. Ал кәсіпорын басшыларының ауысуы немесе оны Ақтау қаласына көшіру туралы Маңғыстау облысы әкімі Қырымбек Көшербаевтың 19 қарашада президентке арнайы баратынын мәлімдепті. Бұл жайлы Өзен мұнайгаз өндірістік филиалы мұнайшысы Жак Аминов былай деді. Мұнайшы Жак Аминовтың хабарлауынша, келісімге қол жеткізбегенде ереуілге қатысушылар қатары ұлғая түспек көрінеді. Мұнайшылардың сөзіне сүйенсек, бітімгершілік комиссиясының жұмысшылар талабын орындауға келісуіне аштық жариялағандардың тіпті су ішуден де бас тартқаны себеп болған көрінеді. Жұмысшылар белсендісі Жак Аминовтың айтуынша,
түсіндірушілік болды ма? Органдар мен жігіттердің арасында жігіттер сол су қойған азық пыстамыз деп кешке барлық көлік ішіндегі суларын лақтырып пыстап кешегі деді сағат 5-те 5-терде ма сағатты. Сондай алған соң бізде өзіміз қорық.
Сондай жұмысшылар хабарлағандай, аштық жариялағандардың арасында денсаулықтары сыр бергендер де болған екен. Олар бұрғылау жауапкершілігі шектеулі серіктестігі зертханашысы Марал Сарсекенованың қан қысымы төмендеп кетуіне байланысты ауруханаға түсіп қалғанын айтады. Зертханашы Марал Сарсекенованың өзі былай дейді.
қайтып сонымен келеді, реанимацияға алып келеді, кешкесін ішке. Бүгін мында терапияға алдарды, жақсы жағдайым жаман емес.
Жалпы бұл жаңа өзендегі жұмысшылардың алғашқы бас көтеруі емес. Осы жылдың наурыз айында Өземұнайгаз өндірістік филиалы құрамындағы бұрғылау серіктестігінің 14 жұмысшысы аштық жариялаған еді. Ал серіктестіктің басқа да жүздеген жұмысшылары жалақылары мерзімінде төлеуді және жұмыс орнын сақтауды талап еткен болатын. Арнайы Азаттық радиосы үшін Сания Тойкен.
Қадырменді әлеумет Азаттық радиосының бағдарламасы басқа да тақырыптармен жалғасады. Желтоқсан айының 2-ші күні Израильде кішкентай Дихан Торғаевқа операция жасалады. Осылайша ол өздігінен тыныс алып сөйлеуге мүмкіндік алады. Сәбидің ата-анасы бұл игі істе Азаттық радиосының тыңдаған тыңдармандары үлкен үлес қосқанын айтады. Естеріңізге сала кетсек, Павлодар облысы Екібастұз қаласының кішкентай тұрғынының өкпесінде туа біткен ақауы бар. Дауыс шымылдығының жаны кеткен.
Кішкентай Диханға операция жасату үшін оның ата-анасы ақша таппай қиналғаны белгілі. Бір айдың ішінде қажетті қаражат жиналды. Қуанышты күннің де ауылы алыс емес бейт. Арманға бір адым жақындаған Ғалия мен Махамбет Торғаевтар тақырыпты Алматыдағы тілшіміз Гүлмира Хамза жалғастырады.
Павлодар облысы Екібастұз қаласында тұратын Дихан Торғаевтың ата-анасы Ғалия мен Махамбет Торғаевтар қарашаның 27-сі күні Израильге аттанамыз деп дайындалып отыр. Ол жақта дәрігерлер Диханға операция жасап, 2 жасар бала өздігімен тыныс алуға сөйлеуге мүмкіндік алады. Диханның анасы Ғалия дәрігерлердің операция күнін белгілеп қойғаны жақсы болды. Ақша осының арқасында тез жиналды дегенді айтады.
Жан таласып, сен жаққа хабар бергесін, ақша кішкене тезірек төлеп жиналғанда енді біраз жетпесе де жүре береміз енді. Тағы бір сөт деген папасы жұмыстан әлі түскен жоқ, олар кешіріп те бір түсіреміз жылдың аяғына дейін. Енді ол қарыз алып кетсек те бірдеңе қылып өтерміз деп сеніп соған кетіп бара жатып жүре береміз. Енді бұл жағы жаққа тосатындай жағдай жоқ. Оған операция бар. Израиль тұратын орыстар жақсы көмектесіп жатыр. Квартира снимать етіп қойды. Керек жағдайдың бәрін жасап жатыр бізге. Постельный посуда бірінші келгендегі тамақ керек нәрсе бәрін әкеп жинап өздері бізге. Оны байқатын солай солай дайындалып отырмыз. Сіздер келуге қарсы аламыз. Оны мен сұратырмын солай көмек көрсеткендеріне.
Қазіргі кезде Ғалия мен Махамбеттің балаларына жасалатын операцияға керек ақша болғанымен жолдарына ақшалары толық жетпей отыр. Оған қарамастан біз кете береміз. Тек су мен нанға қарап отырсақ та баламызға операция жасатамыз дейді Диханның әкесі Махамбет Торғаев.
Көмектескеніңізге көп-көп рахмет. Зор денсаулық, саған армандарыңа жетіп, әрқашан бақытты болсын.
Естеріңізге сала кетсек, Диханның өкпе жүйесінің туа біткен ақауы бар. Дауыс шымылдығының жаны кеткен. Өмірінің алғашқы 3 айында Дихан өкпені жасанды түрде жеделдететін аппаратқа қосылып қойған болатын. Содан бері ол хирургиялық жолмен кеңірдекке бекітілген трахеоматикалық түтікшінің көмегімен тыныс алады. Израильдік дәрігерлер Диханға операция жасап, қол ұшын беруге дайын екендігін айтқан. Себебі мұндай операцияны Қазақстанда жасамайды, ал Ресейде тек жасөспірім балаларға ғана жасайды. Операцияны жасау үшін Диханның ата-анасына 30 мың доллар жинау керек болатын. Бұл ақшаны олар интернет арқылы іздей бастаған. Нәтижесінде кішкентай Диханның денсаулығына бейжай қалмаған Азаттық радиосының тыңдармандары өз көмегін бере бастаған. Осының арқасында керек сомадағы ақша табылып, Диханға операция жасалатын болды. Енді Диханның анасы Ғалия Торғаева өз ризашылығын білдіріп отыр.
Павлодарлықтарымда көмек болды. Жұмыскерлері заводтың жинап берді да жүктер қаражат өз еңбекақыларына. Адамдар басшысы сой не болған ғой, жаңағы көмектесейік деп қол алғанда жаңағы жұмыскерлер сыпыра қомақты ақша берді. Четқа аударды Диханға деп кеше бір қалдығын аударды. Таяғды біраз жиналды деп әжептәуір сол көмек болып кеше малды күнама радиодан Азаттықтан естідім. Семейдің бір кісі келіп кетті дейді ғой. Сол астанаға жол жүріп барам Екібастұз арқылы деп үйге барып Диханның маңдайынан ескештеп қолына қаржы ұстатып кетіпті үйге барып. Мен үйде болмағанмын, бірақ семейден қуанатынбыз дейді. Ата әжесін айтыватырмыз, сонау семейден ат басын бұрып Диханға үйге келіп жатыр деп. Сол кісінің тілегі қабыл болып
ата-анасының көтеріңкі көңілін 2 жасар Дихан сезінеді. Енді біз барлығы дұрыс болады деп үміттенеміз дейді Диханның әкесі Махамбет Торғаев.
Оның күйі бар, жақсы үйде жүреді, енді сөйлер ме? Бәрін ымдап көрсетеді, бірдеңе несі жетектеп алып келеді. Кісіге ананы әттерінде, мынаны әттерінде деп. Кейбірде біз де түсінбей қаламыз, ол жылап жүреді. Ол кейбірімдерін. Ол енді бала жасы енді бәрі артты болып деп отырмыз. Аллаға шүкірге дейін
операция басталмас бұрын Дихан арнайы анализдерін тапсырып операцияға дайындалуы керек. Осыған байланысты оның ата-анасы Тель-Авивке қарашаның 27-сінде барады. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Гүлмира Хамза.
Қымбатты тыңдарман, хабарларымызды одан әрі жалғастырамыз. Қытайда тұратын қазақ жазушысы Қажығұмар Шабданұлының «Қылмыс» деп аталатын 6 томдық романы Қазақстанда алғаш рет жарық көрді. Кітаптың жарық көруіне септескен адамдардың айтуынша, 6 томдық романның баспа бетін көруде көптеген қиыншылықтарға тап болған көрінеді.
Ал автордың өзі болса, Қытайдың Шәуеше қаласында әлі күнге дейін жергілікті полицияның қадағалауында үй қамақта отыр. Жазушы өмірінің 40 жылын саяси тұтқын ретінде Қытай түрмелерінде өткен. Тақырыпты тілшіміз Өміржан Әбдіхалықұлы толықтырады.
Биыл, яғни 2009 жылы 85 жасқа толса да, күні бүгінге дейін Қытай үкіметі тарапының саяси тұтқыны ретінде өз үйінде мырза қамақта отырған жазушы Қажығұмар Шабданұлының ең шоқтығы биік шығармасы «Қылмыс» романы Қазақстанда алғаш рет оқырманымен қауышпақ.
Дүниежүзі қазақтар қауымдастығына қарасты Атажұрт баспасынан шетелдегі қазақ әдебиетінің классигі жанды қандасымыз Қажығұмар Шабданұлының 6 томдық «Қылмыс» романы жарық көріп жатыр. Бұл Қазақстанда бірінші толық жарияланып отырған роман. Оның алғашқы екі кітабы түрмеде жазылған, енді оқырман қауым білу керек шығар деп ойлаймыз. Енді негізі роман жанр жағынан мемуарға жатады, алайда шығарма жеке адам нөмірімен шектелмейді. Ол шыңжаң қазағының жарты ғасырлық тарихын қамтиды. Қилы-қилы бүгінгі ұрпақ ұлттық езгі не екені, отаршылдық зорлық не бір түрін осы романын оқып білетін болады.
Дүниежүзі қазақтар қауымдастығы Атажұрт баспасының бас редакторы Ақберен Елгезек осылай деп отыр. Алайда «Қылмыс» кітабының Қазақстанда басылып шығуы да оңай болмаған. Шығарманың қолжазбасын көзінің қарашығындай сақтап баспаға өткізген жазушы Қабдеш Жұмаділ кітапты баспаға өткізудің қиындығы болғандығын да жасырмады.
Енді бұл кітапты шығару оңай болған жоқ. Кітап әртүрлі жолдармен маған келген болатын, қолжазба үйінде әр түрлі жағдайда. Соны талай рет айтылса да, талай өтініш жасалса да, мынау демеуші табылмай, басқа болмай, үкіметтің жоспарына енбей, бірнеше жыл бойы кейінге алып келген, биылғы жоспарға енген болатын.
Осылай деген жазушы Қабдеш Жұмаділ кітап авторы мен шығарма жайлы да өз пікірін білдірді.
Бұл 6 томдық үлкен роман, бұл қазақ әдебиетінде бұрын-соңды болмаған. Қажығұмар Шабданұлы өзі 1985-ке келді, 40 жыл түрмеде отырған, қазір Шәуеше қаласы да үйгамағында мына атамекенге Қазақстанға жібермейді, сол жақта отыр. Бірақ тоғысының көзі тірісінде мынау кітабының түгел жарық көргенінде де қуаныштымын. Ол кісіге телефон соғылды ғой деймін, бүгіндер естіп жатыр, қуанып жатқан шығар.
Жазушы Қажығұмар Шабданұлының түрмеде отырып жазған «Қылмыс» романының бірінші кітабы 1982 жылы Қытайдың Үрімжі қаласындағы халық баспасынан жарық көрген. Шығарманың екінші томы 1985 жылы аталған баспадан басылып шыққан. Дәл осы халық баспасынан шығарманың келесі томдары даярланып жатқан кезде Қажығұмар Шабданұлы кезекті рет саяси қылмыскер ретінде Қытай үкіметі тарапынан тұтқындалған.
Кейін 3-ші және 4-ші кітаптары заводта басылып, түптеліп, енді кітап дүкендеріне және кітапханаларға оқырман қолына жіберілгелі тұрған кезде, сол 87-ші жылдың шамасында бұл кісіге тағы да жала жабылып, бұл кісі тағы да қылмыскер есебінде тұтқындалып, сол шыққалы тұрған 3-ші, 4-ші томдары сол баспа заводтың өзінде туралды, заводтың өзінде жойылды. Ал 5-ші, 6-ші кітаптары ол кезде басуға мүлде үлгірмеген болатын. Туралып жатқан жерінен басқа жолдар арқылы біз 3-ші, 4-ші томдарын алып, сол 3-ші, 4-ші томдары қолдан қолға өтіп оқылды.
Дегеле, Қытайдан келген қазақ ақыны Дәулетбек Байтұрсынұлы «Қылмыс» романы екі империядан құқай көрген қазақ халқының трагедиясын толық суреттейтін шығарма деген баға берді. Қытайдың Шыңжаң автономиялы ауданына қарасты Шәуеше қаласында тұратын Қажығұмар Шабданұлымен хабарласу мүмкін болмады. Дегенмен қазір Алматыда тұрып жатқан жазушының қызы Жайнар Қажығұмарқызынан жазушының бүгінгі жайы туралы сұрап білген едік.
Ол кісі сол үйде қартайды, денсаулығы да нашарлады. Қат деген адам айтуға арады, 2010 рұқсат береміз деген сабыржаннан бастаған, бірақ қазір шамасы да келмей қалды ау деймін соған, қайта өңдеп шығуға, аяқтауға қат дейді ғой.
Қажығұмар Шабданұлы 1925 жылы Шығыс Қазақстан облысының Таңсық елді мекенінде туған. 1930 жылдардың басында Қазақстанды жайлаған ашаршылықтан бас сауғалап, ата-анасымен Қытайдың Дөрбілжін ауданына ауып барған. Қазақ әдебиеті газетінің 2006 жылғы қаңтар айының 20 күнгі нөмірі 3-ші санында жазушы Қажығұмар Шабданұлының Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевқа туған топырағы атамекені Қазақстанға оралуына көмектесуін өтінген қаты жарық көрген. Алайда бұл қатқа жауап болмаған. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Қадірменді радио тыңдармандары, хабарымыздың соңында Азаттық радиосының қысқа толқындағы жиеліктерін назарларыңызға ұсынамыз. Азаттық радиосының хабарлары Астана уақыты бойынша қысқа толқында таңертеңгі сағат 7-8 аралығында 72.35 және 97.90 жиеліктерінен, ал кешкі сағат 7-8 дейін 94.45 және 15.450 жиеліктерінен беріледі.
Азаттық радиосының бір сағатқа созылған бағдарламасы осымен тәмам. Ден қойып тыңдағандарыңыз үшін алғыс айтамыз. Бүгін өздеріңізге қызмет көрсеткен жүргізушілер Мира Мүсілім және Мәншүк Асаутай. Басымыз аман, деніміз сау болсын ағайын.
Сау болыңыздар.